Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan. Moje ime je Gordana Jelić, a u emisiji Rečeno i prećutano danas ćemo govoriti o potpunoj zabrani fizičkog kažnjavanja. Naime, najnovijim izmenama porodičnog zakona potpuno se zabranjuje fizičko kažnjavanje dece. Da li to znači da će se primenjivati represivne mere prema roditeljima ili je namera da se roditelji podstaknu da koriste agresivne metode vaspitanja? Kako će se dobiti uopšte uvid o zabranjenom kažnjavanju? Postoje li situacije kada je nenasilna metoda nemoćna? Može li ova zakonska zabrana da ugrozi roditeljska prava, njihovu slobodu i privatnost? Kako ova izmena utiče na relaciju dete-roditelj-škola? Samo su neke od nedoumica o kojima ćemo danas govoriti. Moji gosti su Dragan Vulević, posebni savjetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Irena Mučibabić iz Pedagoškog društva Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od početka. Dakle, šta podrazumeva uopšte fizička kazna?
Fizičko kažnjavanje i upotreba fizičke sile kao vaspitnog sredstva podrazumijeva svaka postupak onoga ko se stara o detetu, bio to roditelj, staratelj ili neko lice koje čuva dete, kojim dete udara, šutira, grebe, gura, izoluje. Znači, upotreba fizičke sile kako bi se detetu stvorio strah i na taj način sprečilo neko detetovo ponašanje. To je neka najopštija definicija, ali ja ne bih sad ulazio još u neke detalje te definicije.
Razlika između fizičke kazne i fizičkog nasilja?
Pa, kada govorimo o fizičkom kažnjavanju i fizičkom nasilju, možemo sa pravom reći da fizičko kažnjavanje u porodici u značajnoj meri utiče na pojavu fizičkog nasilja među vršnjacima. Nezavisno da li se to vršnjačko nasilje pojavljuje na ulici, u porodici, u školi, na nekim sportskim terenima ili na bilo kom drugom mestu.
Da se vratimo temi, odnosno povodu današnje teme, najnovije izmene porodičnog zakona potpuno zabranjuju fizičko kažnjavanje dece. Šta to konkretno podrazumeva?
Mi smo u ove izmene i dopune krenuli još negde 2010. 11. godine i evo skoro 8 godina pokušavamo da u okviru porodičnog zakona uvedemo takozvanu izričitu zabranu fizičkog kažnjavanja i upotrebe fizičke sile kao vaspitnog sredstva. To je krenulo još od prvog onog periodičnog pregleda o stanju prava deteta u Republici Srbiji, koji je razmatran na Komitetu za prava deteta Ujedinjenih nacija u Ženevi, i to se povremeno pojavljivalo na drugim zasedanjima komiteta, tako je da to je i potencirano i na posljednjem zasedanju CEDEV-a prošle godine u martu mesecu, također u Ženevi. Međutim, moram da vam kažem da mi to ne radimo zbog preporuka Komiteta za prava deteta. Mi imamo jednu svest, barem u Republici Srbiji, to nije svest samo stručnjaka, to je čak čini mi se svest i opšte javnosti, da je upotreba fizičke sile kao vaspitnog sredstva u određenoj meri narušava i samopouzdanje i samopoštovanje kod deteta i uči ga nekim načinima odnosa prema drugim svojim vršnjacima, drugim licima, da se svaki konflikt može rešavati upotrebom fizičke sile. Šta predviđa ova izmena i dopuna? Mi nismo uzeli za primjer one zemlje koje imaju tu izričitu zabranu fizičkog kažnjavanja, koji u u toj normi postoji takozvano kažnjavanje roditelja, znači sankcija za određeno ponašanje. Mi smo definisali u okviru izmena i dopuna porodičnog zakona to kao i neku vrstu razvojne norme. Da, zabranjeno je fizičko kažnjavanje, ali nijedan roditelj neće biti ni kažnjen, niti dete oduzeto iz porodice, što je najveći strah od ovaj. Niti ćemo se mešati u privatnost porodice ukoliko se upotrebljava takva mera, ali ćemo dati mogućnost roditeljima izbora. Jer izbora u tome da pokušaju da pronađu druge načine vaspitanja koje neće podrazumevati upotrebu fizičke sile. E tu sada država kroz ove norme preuzima obavezu na sebe. Obavezu na sebe da podrži roditelje u sticanju nekih znanja kako i na koji način nenasilno vaspitavati dete. Mi ni ne moramo da upotrebljavamo sada represivne mere pod roditeljima, prema roditeljima, ali ukoliko to upotreba fizičke sile kao vaspitnog sredstva ima određeni intenzitet i kontinuitet koji se može izjednačiti sa zlostavljanjem, fizičkim zlostavljanjem deteta, mi već imamo mere u okviru porodičnog zakona, imamo mere u okviru krivičnog zakona, mi imamo krivično delo zlostavljanje maloletnog deteta u krivičnom zakonu, mi imamo mere građansko-pravne odgovornosti u okviru porodičnog zakona, to je mera korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, to je lišenje roditeljskog prava, oduzimanje ove deteta iz porodice i tako dalje. Ali ako je kontinuitet, intenzitet takav koji se može izjednačiti sa zlostavljanjem, ali ako neko povremeno gubitkom strpljenja ili ne nalazeći drugi način vaspitanja deteta ili reagovanja na neko ponašanje deteta u potrebi, pa sigurno neće mu niko ni naložiti, ni oduzeti dete, niti ga krivično ili bilo kako građansko pravno.
Da li je bilo razmimoilaženja oprečnih stavova kada su u pitanju i javnost i struka po ovom pitanju? Pitanje za oboje.
Pa ja ne bih rekla. Ono što je možda zanimljivo za sistem obrazovanja i vaspitanja da je zaštita učenika od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja urađena još davno, a da zakonski nekako postavljena na dobre temelje još 2009. godine, i to pravilnikom o postupanju ustanove u odgovoru na nasilje, zanemarivanje i zlostavljanje, gde je decidno stavljeno do znanja da nasilju nije mesto u školi, u bilo kom obliku.
Šta vi kažete, gospodine Vuleviću, da li je bilo oprečenih stavova, pogotovo kada je struka u pitanju?
Pa, ima oprečnih stavova. Određeni, ajde recimo, stručnjaci procenjuju ili smatraju da u određenoj meri treba upotrebljavati fizičku silu kao vaspitno sredstvo. Ja samo u suprotstavljanju, jer ovo što ja zastupam, to nije zato što radim gde radim ili zato što sam uključen u neke procese promocije ili zaštite prava deteta, nego jednostavno to je moje autentično uverenje. Autentično uverenje da ne treba upotrebljavati fizičku silu kao vaspitno sredstvo, jer je nisam upotrebljavao ni ja vaspitavajući sopstvenu decu. Gledam određeni broj dece iz mog ličnog nekog okruženja, također nije vaspitan, ali ima i dece koja jesu vaspitana na taj način. Ali ja uvek pokušavam da te stručnjake koji zastupaju neki drugi stav, pitam, dobro, kako bi se vi osjećali ukoliko bi neko koje je otprilike jedno 2 metra viši od vas ili 100 kilograma teži došao iznad vas i udario vam, ne, samo čvrgu, znači ne mora ni da nešto mnogo boli, da li biste bili povređeni, da li bi vam palo samopoštovanje, da li biste vi reagovali na neki drugi način, da li da vam, kada neko priđe ljudski sa poštovanjem pa vam ukaže na neku grešku, to. Ili šta mislite kako bi bilo, evo, vama na posao dođe vaš urednik glavni i udari vas zato što ste možda pogrešno izgovorili neku rečenicu ili nešto. Kako biste se osjećali? Loše biste se osjećali. E tako se i roditelji loše osjećaju kada upotrebe neku silu. I baš zbog tog osjećanja i njihovog mi pružamo mogućnost, hajde da promenimo neke tradicionalne vaspitne metode, hajde da pokušamo da li ima neki drugi način vaspitanja deteta. To nećemo, ja znam to nećemo postići odmah i sad. To je proces. I to će, ta razvojna norma će nas postaći da u nekom budućem vremenu, možda ja zbog mojih godina to vreme neću doživjeti, da na primjer ne bude kao što je sada 19% dece od ukupnog broja nenasilno vaspitano, nego da bude da je 81% nenasilno vaspitano, a 19% nasilno. Možda doće to vreme, ali polako idemo napred. Bitno je da imamo cilj i viziju.
Razlikuju se i roditelji, razlikuju se deca, složit ćemo se, sigurno se razlikuju i vaspitne situacije. Bukvar za roditeljstvo, bukvar za vaspitanje ne postoji. Jednostavno, od situacije do situacije, od čoveka do čoveka, tako?
Pa postoji jedna stvar, pazite, za sve se školujemo. I da budemo pravnici, novinari, inženjeri, vozači, autolimari, a za najvažnije zanimanje u životu, jer najvažnije zanimanje u životu je biti roditelj. E, to jednostavno učimo po modelu ili, kako ja kažem, tradicije. Ako je mene moja majka tukla kad sam napravio neku grešku i sve to, da li to mora da znači da ću ja u ovo vreme, u 21. veku, taj isti model da primenjujem? Da li postoji nešto drugo? Pa da, postoji. I tu hoću da kažem, zato i jeste u okviru ovih izmena i dopuna porodičnog zakona, u okviru takozvanog preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, data mogućnost da roditelji postoje. Mi sada, ako posmatramo samo ovaj porodični zakon, to je jedno. Ali ako pogledamo reformu kompletnog sistema, mi sada u okviru sistema socijalne zaštite formiramo centre za porodicu i decu, koje će imati u okviru te svoje delatnosti i programe nenasilnih vaspitanja dece. Imaće programe pomoći i podrške porodicama sa decom. U svim situacijama savjetovalište za brak i porodicu i tako dalje. To je ono što mi kažemo, imamo usluge, pružamo vam, izvolite, ukoliko osjećate potrebu, dođite.
Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa.
Voleme vatar zora da vladaje zemljom, razlicaju sklati nepreći snijeg, les, kako vazila prijom.
95 godina, Radio Beograda.
Now it seems that everyone is walking single file.
Nastavljamo razgovor o najnovijim izmenama porodičnog zakona kojim se potpuno zabranjuje fizičko kažnjavanje dece. Na početku smo negde pomenuli i procente, evo predamnom su neki podaci do duše iz 2014. godine, nisam sigurna da su neko obimnije istraživanje na ovu temu i rađena od tada. Čak se pominje 83% ljudi koji su dobijali batine od svojih roditelja. 45% roditelja se izjasnilo da tuku svoju decu, 35% roditelja da to čine ponekad. Ali ono što je, čini mi se, zaprepašćujuće s obzirom na to što je gospodin Vulović i pomenuo, znači, taj tradicionalni model se, nažalost, prenosi. Kako to iskoreniti? Šta raditi sa tim?
Da, ono što je možda karakteristično u trenutku što treba staviti akcent na učenje po modelu. Znači, osoba koja vas pitava kakva treba da bude, evo, prosto se možemo zamisliti nad ovim pitanjem, jer činjenica da učenje po modelu je možda najdominantniji model učenja kada je reč o deci. Znači, u zavisnosti kako se roditelji ponašaju u porodici, zavisi kako će se i dete ponašati. Dete, gledajući od malih nogu svoje roditelje, ono uči upravo kopiranjem, imitacijom, pokušavajući, ne znam, da uzme kašiku, viljušku, da dok majka usisava, ono će isto takođe pokušavati da istim načinom drži ovaj usisivač. Znači, to učenje po modelu je dominantan način učenja i tu se treba zapitati i zamisliti kako se mi ponašamo u porodici dok vaspitavamo svoju decu. U ovom trenutku se javlja jedan problem, a to je konkretno tranzicija i uticaj društva i promene u društvu kada je reč o porodici, imajući u vidu da porodica danas je pretrpela i trpi značajne promene, trpi svoju tranziciju, zato što se upravo nalazi u fokusu. U značajnoj meri se razlikuje od onih porodice koje su bile pre 30, 40, 50 godina. I današnji stilovi koji su dominantni u porodici se u značajnoj meri razlikuju od onih koji su bili tokom prošlog veka prisutni u porodicama. Ja ću ovde samo spomenuti nekoliko vaspitnih stilova koji su vidljiva, to su autoritarni stil, zanemarujući, permisivan i demokratski ili poželjan stil. I ne mogu da kažem koji je procenat zastupljenosti ovih stilova po porodici, ali postoje negativni efekti kada je reč o ishodu vaspitanja iz svake porodice da dominira određeni stil vaspitanja. Pa, na primjer, kada je reč o autoritarnom stilu, da roditelji primenjuju određene sankcije, kazne, tu može biti zastupljena i fizička kazna, što naravno, evo, kažemo da nije poželjno i to će sad biti zakonski regulisano, što je potpuno ok. Iz takve porodice vrlo često izlaze deca koja su nezadovoljna, povučena ili agresivna, nesigurna, čutljiva, imaju nizak prag tolerancije na frustraciju. I ono što je možda zanimljivo za tu decu, pošto su u strahu, pitanje kako se razvijaju emocije i kako teče njegov razvoj, to dete vrlo često razmišlja kako će udovoljiti roditelju, a ne kako će rešiti problem. Inače, iz ovog stila mogu da se pojavi još neki negativni efekti, ali ja sada ne bi o tome. Zanemarujući stil je takođe prilično rizičan, zato što roditelji ne vode računa o potrebama dece i tu takođe može se pojavi niska samokontrola kod dece. Isti slučaj kada je u pitanju permisivno vaspitanje, gde velika popustljivost takođe može da vodi velikoj impulsivnosti jer nije adekvatno. Za razliku od ova tri stila, demokratski ili poželjan stil je nešto drugačiji i sve je prisutnije u našim porodicama. Prosto iz prakse govorim da je ovaj poželjen stil nekako sve prisutniji u odnosu na pre 10-20 godina, tako da mislim da mi lagano idemo u smeru u kom želimo.
Možda da se ne držimo definicije, ali kada kažemo fizički kazniti dete, šta je prvo što vam padne na um, gospodine Vulević? Da li to ćuška, da li je to dreka, šta je?
To je sve ovo što kažete, i čvrga, i šamar, i udarac po bilo kom delu tela i tako dalje. To je u stvari ono što mi u nekoj običnoj svesti imamo. Ali ono što je koleginica govorila oko stilova vaspitanja, da, to je tačno, ali vrlo ćete retko kada naći taj čisti oblik bilo kog vaspitanja. On je uvek negde kombinovan. A šta onda? Gubimo doslednost. A za vaspitanje deteta koje počinje rođenjem. Dete se ne vaspitava kad pođe u školu, ne vaspitava se sa 10-15 godina i tako dalje. Ono vaspitanje deteta počinje samim njegovim rođenjem. Ali ono što nam je potrebno, ja ću jednu stvar reći na kraju, ali ono prvo što mi, to je i strpljenje i doslednost i poštovanje i istrajnost. Ali za sve nam je to potrebno vreme. I tu je koleginica negde u pravu, mi kao društvo u tranziciji jednostavno smo izgubili to vreme koje je potrebno za našu decu, za našu porodicu i za našeg partnera, za sve smo izgubili vreme. Svi smo nekako usmereni prema poslu. Ja se sećam kad sam pre, ajde da ne kažem koliko, desetina godina počeo da radim, ja sam radio od 7 do 2. I onda kada dođem kući u 2:30, ja sam imao vremena i za partnera, i za izlaske, i za druženja, i za sve. A sada kada radite, kada dođete kući u 5-6 sati, vi jednostavno ne da nemate vremena za svoju porodicu, nemate vremena i za sebe. Ručate, uhvatite daljinski. A glavno zanimanje za decu je sada, i mi to njima ne branimo, mi čak postičemo na to da nas ne opterećuju u tom nekom našem, evo ti tablet, evo ti računar, evo ti igrice, evo ti Facebook, evo ti društvene mreže i tako dalje. Jer kao tu su nam na oku, mi imamo tu ideju, oni su nam tu na oku u okviru našeg stana, ne brinemo da li će negde izaći napolje da se spotakne igrajući fudbal sa svojim vršnjacima ili lastiš ako su devojčice u pitanju, nego tu je u kući, evo im to, pa ja mogu da se opustim.
Ali samo fizički.
To je samo fizički, ali emocionalno. Neko od stručnjaka reče jednu stvar koju sam onako zapamtio, kaže razlika između našeg vaspitanja na primjer i vaspitanja u Sloveniji je ta što oni imaju taj jedan hladan odnos prema deci, a mi imamo topao i mi našu decu volimo i kad udaramo. Možete da zamislite takav jedan stav, kaže, deca znaju da ih mi volimo i kada ih udaramo. Pa da li to znači da kada ja volim moju partnerku ili svoju suprugu ili vi, treba da je, volim te pa zato te ja kažnjavam i to. A tako se uči od malena. Znači, postoje mnoge stvari koje mi možda uz ovu izričitu zabranu fizičkog kažnjavanja sa ovakvim posticanjem, sa ovakvim stavom razvojnim, moramo još nešto da uradimo da pomognemo roditeljima. Ne samo da ih naučimo, nego da im i pomognemo da imaju vreme za svoju decu i za sopstvenu porodicu.
Da. Moram da se nadovežem. Odlično ste ovo primetili, nedostatak vremena je upravo nešto oko bi te kako mogli da razmišljamo. Ja moram da spomenem činjenicu da posljednjih godina, da ne kažem 10-15 godina, u našim porodicama je sve manje prisutno ono što treba da bude više prisutno, a to su zajedničke zabavne aktivnosti i zajedničke radne aktivnosti. Upravo ovo. Vi kada pogledate jednu savremenu porodicu, pitanje je da li su oni u toku dana jednom seli za sto zajedno da jedu, a kamoli da su razmenili informacije kako se ko danas osjeća i da li je nekom potrebna pomoć. A da ne govorim o tome da je preko potrebno da tih aktivnosti bude više, u smislu da organizovanje neke male društvene igre, šetnje po parku, po, ne znam, vožnju biciklom ili bilo šta, i tekako utiče pozitivno na stvaranje tih dobrih odnosa u porodici kada vaspitno delovanje onda je mnogo lakše i mnogo jednostavnije nego kada su te veze pokidane. Na ovaj način kada mi opterećeni svojim dnevnim aktivnostima ne stižemo da obratimo pažnju na dete u porodici, to se vidi kasnije. Proizvod toga bude dete koje je dete koje će imati problem ove ili one prirode. Da li će imati problem u socijalizaciji, emotivne prirode. To se kasnije i tekako vidi, a inače ono što možda zanimljivo je činjenica da škola danas sve više obraća pažnju upravo i na pružanje podrške roditeljima u vaspitanju dece. I neretko se dešava kroz taj pojačan vaspitni rad koji provodimo u saradnji sa roditeljima, da stavimo akcenat upravo i na to šta to treba raditi u porodici kako bi dete za neko određeno kratko vreme promenilo svoje ponašanje. Jer konkretno, grešimo svi mi u toku dana, a ta impulsivnost koja nekada se vidi kod deteta bude proizvod nekih drugih situacija. Znači, poenta je pomoći roditeljima da to vaspitno delovanje pojačaju na neki drugi način, a ne upravo ovo o čemu smo danas govorili.
Ne, da ono što se vidi, što je vidno u poslednjih par godina, ja kao neko koji dolazi iz oblasti socijalne zaštite, ja sad to vidim šta se dešava i u drugim sistemima. Ali ono što se dešava u sistemu obrazovanja, osnovnoškolskog, srednje obrazovanja, je pojačavanje te vaspitne uloge škola. Ranije, kažem, pošto sam dugo u ovim vodama, ranije je bilo, kažem, pa mi smo jedino tu da obrazujemo deka, za vaspitanje zadužena porodica, za vaspitanje ili podršku u vaspitanju je socijalna zaštita, imali smo neke granice koje smo se razdvajale. E sada, ovo što ja primećujem u poslednje vreme, poslednjih par godina, ide se na to jačanje i vaspitne uloge škole, koje je bitno, jer obrazovanje bez vaspitanja je upravo, u stvari da. Kostur bez mesa, potpuno bez ičega. Tako da, a i ono što je jedan značajan napredak u poslednjih par godina, to je saradnja sistema. Mi imamo, na primjer, sa obrazovanjem zajedničke protokole u postupanju u oblasti vršnjačkog nasilja, nasilja u porodici i trgovine ljudima, razne indikatore za prepoznavanje, ostvarivanje saradnje. E, to je dobro, jer nijedan sistem, ma koliko bio moćan i jak, ne može sam sa problemom da se izbori. Mi moramo svi zajedno da radimo.
Kako to izgleda u praksi? Zaista imamo sve to, počev od školskih timova pa nadalje. Kako to konkretno u praksi izgleda? Ono ste zadovoljni?
Ne, nisam zadovoljan, ali ne zato što možda nisam zadovoljan dovoljno brzinom, sadržajem, da, ali brzinom razvijanja tog intersektorske saradnje i zajedničkog delovanja na problem. Ali jednu stvar, možda ću sada nekome da se zamerim što ću ovo reći. Uloga medija u celoj ovoj priči je nezamenjiva. Možemo mi da radimo u ovim sistemima koliko hoćete i da budemo posvećeni svom poslu i da 24 sata bez prestanka, ukoliko u medijima, javnoj sferi na određen način se plasiraju sadržaji i određene vrste sadržaja, da određena lica ili određene osobe imaju mega popularnost i među mladim i među starima, samo zbog toga što su u nekim formatima, da li televizijskim, radijskim ili tako dalje, znači bez ih, onda i postižu određeno i materijalno zadovoljstvo i sve ostalo, a sad vi vidite ona floskula koju je meni moj otac govorio, kaže, uči sine školu da se ne bi mučio u životu. To je bilo u moje vreme, a sada, Boga mi, to ne. Da se ne bi mučio u životu. Ja sam učio školu, ali da sam se mučio, jesam.
Izvinjam, malo pre slušam kako suptilno nazivate neke osobe, neke ljude na tim nekim medijima. Mi zapravo govorimo o lošim uzorima.
Tako je.
Upravo to.
Potpuno
to. Ključ. Šta više dobiti
uzorima? Potpuno poremećaj vrednosti.
Upravo
to. Ranije je bila vrednost, završi školu, obrazuj se, radi, budi odgovoran na poslu. Sad je, nekako čini mi se da određene vrednosti su potpuno promene. Samo uzmite pojam patriotizam koji je vladao, na primjer, u mojoj mladosti i sada pojam patriotizma. Šta on podrazumeva? To su dva različita pojma.
California, down in L.A. Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Moji gosti su Dragan Vulević, posebni savjetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja i Irena Mučibabić iz Pedagoškog društva Srbije, Da vas podsjetim, govorimo o izmenama porodičnog zakona kojim se potpuno zabranjuje fizičko kažnjavanje dece. Krizu vaspitanja u samoj porodici, činjenica, prenosi se i na školu. I škola, kao što smo čuli, ima i vaspitnu ulogu. Šta uraditi, zakonski naravno, ukoliko se vidi vršnjačko nasilje? Pričam konkretno.
Da, slikovito gledano, škola je ogledalo uže ili šire društvene zajednice. Prosto se tu sve reflektuje, sve što se dešava. Ono što je zanimljivo, a već sam spomenula na početku emisije, 2009. godine je stupio na snagu pravilnik o protokolu postupanja ustanove odgovoru na nasilje, zanemarivanje i zlostavljanje, i od te godine sve škole su u obavezi da imaju tim za zaštitu učenika od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. Tim pravilnikom je pet oblika nasilja razvrstano u tri nivoa. Znači, kad kažem pet oblika, mislim na fizičko, psihičko, socijalno, digitalno i seksualno nasilje, i razvrstani su na tri nivoa. I ono što je zanimljivo je činjenica da je tačno navedeno ko, kad i kako postupa i koga uključuje kada je u pitanju prvi, drugi, treći nivo nasilja. Naravno, prilikom određivanja tih nivoa nasilja, prosvetni radnici znaju da treba uzeti još neke karakteristike, kao što je uzrast, uključenost, osetljivost deteta, dožive, još neke karakteristike vezano za određivanje nivoa. Ono što je, kada je reč o nasilju uopšte, dobra je stvar da konkretno dva sistema, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalne pitanje i Ministarstvo za obrazovanje, imaju uputstvo koje koriste prilikom saradnje u situacijama kada je u pitanju treći nivo nasilja. Znamo da tada škola u obavezi da uključi spoljašnju zaštitnu mrežu i da se osloni na kapacitete drugih sistema, jer konkretno ne može sama. To onda govori da roditeljima treba podrška vezana za roditeljstvo, pa možda treba uključiti i neki drugi sistem, ali to je sve u zavisnosti od date situacije. Nekada se uključuje samo jedan sistem, a nekada je potrebno uključiti i više faktora, odnosno više institucije iz spoljašnje zaštitne mreže. Ono što je možda karakteristično je i činjenica da posljednjih godina se stavlja sve veći akcenat na vaspitanje, upravo zato je Dragan je spomenuo da vaspitanje i obrazovanje su dva neodvojiva procesa. Ne možemo obrazovati, a ne vaspitavati, i ne možemo vaspitavati, a ne obrazovati. Sve te situacije koje se dešavaju u školi, van škole, u porodici, i tekako mogu da se unaprede, prevaziđu upravo zajedničkim radom porodice, škole i samog deteta. I upravo pojačan vaspitni rad i samo vaspitno delovanje najefektnije kada su uključeni svi akteri. Škola, porodice i deteta.
Vi ste ovde jednu reč, u stvari rečenicu rekli. Rad sa roditeljima.
Da.
Ja mogu da vam kažem da u okviru i sistema socijalne zaštite i u okviru obrazovanja ne treba raditi sa decom, treba raditi sa roditeljima. Ja to slikovito uvek opisujem tako, kada mi gori lampica da nema mulja u kolima, ja ne menjam lampicu, nego dospem ulje pa da mi se lampica ugasi. Ja mogu tu lampicu da menjam, da je kvrckam, ona će i dalje da svetli. Treba raditi sa roditeljima, i to je ono najteže, čini mi se, pridobiti roditelje za saradnju. Konstatujete određenu vrstu problema u njihovim odnosima, u odnosima roditelj-dete, u njihovoj organizaciji života, u njihovom emocionalnom stanju, njihovoj inkorporiranosti u socijalno okruženje. E, kako njih pridobiti, kako njih privoleti da sarađuju i da uvide da svojim ponašanjem u stvari štete rastu i razvoju deteta, obrazovanju, vaspitanju, svemu, zdravlju, svemu što hoće. E, to je ono pitanje na koje još, čini mi se, nismo našli delotvoran odgovor, i da tu na neki način moramo usmeriti pažnju. Mi smo se sve vreme, ja gledam i u raznim sistemima, da li je to Ministarstvo trgovine i telekomunikacija, pa to je ono digitalno nasilje, da li je to naš sistem socijalne zaštite, da li je to sistem obrazovanja, da li je to sistem zdravlja. Svi smo se nekako usmerili ka nosiocu simptoma, a dete je nosilac simptoma, da u njegovom okruženju nešto ne valja. I dete, čineći nešto i ponašajući se na neki način, ono viče: upomoć, meni nije dobro.
Da, i upravo ovo. Ovo jesu situacije za učenje. Znači svaka ta situacija koja se odnosi na vaspitanje, na impulsivno reagovanje deteta, jeste situacija za učenje. Ne samo za dete, nego za roditelje i za sve nas koji se bavimo tim detetom i tom porodicom. I na taj način se upravo i prevazilazi problem. Ovde nismo dotakli alternative fizičkom kažnjavanju. Šta to roditelji mogu sad da preduzmu u svojim porodicama? Metoda i tehnika ima jako puno. Mislim da bi trebalo možda posebnu emisiju upravo posvetiti metodama i tehnikama.
Ja bih preporučio profesorku Vesnu Brzev sa Filozofskog fakulteta. Ona je sjajna, ona ima tako jedan dobar stav u odnosu na ovo i ona zna ove stvari koje se tiču nenasilnih metoda vaspitanja.
Da se na trenutak vratimo školi, onome o čemu ste govorili, i da pokušamo da oslikamo situaciju. Dva deteta su se potukla. Šta ćete vi kao pedagog, vaša koleginica, kolega, psiholog, prvenstveno prosvetni radnik uraditi? Konkretno šta ćete uraditi?
Pa, u sve zavisi da li ja vidim tu situaciju. Ako ja vidim da se dva deteta tuku, naravno da ću ih odmah razdvojiti što pre da zaustavim to nasilje, a onda smiriti situaciju. E sad, u zavisnosti od same situacije, da li su to učenici prvog razreda ili su to stariji, zavisi kako ćemo i sagledati tu situaciju. Po protokolu postupanja ustanove, već sam ga spomenula, je tačno definisano šta treba ko da radi. Onaj ko je video zaustavio i šta rade oni ostali koji moraju da se uključe. To su odeljenske starešine, tim i svi oni koji su važni u sistemu zaustavljanja nasilja, odnosno pojačanog vaspitnog delovanja za dete.
Pošto pričamo danas o zabrani fizičkog kažnjavanja, gospodin Vuloviću, nema slično pitanje upućeno i vama. Šta ukoliko se radi o starijoj deci? Vršnjačko nasilje ili šta god tog trenutka, u svakom slučaju neki sukob fizički između dva deteta. Kako ćete vi da odreagujete ukoliko morate malo grublje da ih razdvojite?
Pa, svakako ja ću potrebiti svaku vrstu intervencije koja će sprečiti dalje ponašanje. E sad, da li je to nešto i većeg ili nižeg intenziteta, zavisi od ishoda, kako ja to želim da smirim tu situaciju. Morat ću da čak i fizički uhvatim ili jednog ili drugog učenika da ih razdvojim fizički, ukoliko imam dovoljno i ja fizičke snage za to.
Ali čini mi se, nadam se da ćete se složiti, da to i jeste suština naše današnje priče. Kada smo rekli na početku, mi ne govorimo o represiji prema roditeljima koji će, naravno, fizički kazniti svoje dete. Mi govorimo samo o tome da jednostavno treba da se edukuju i da to ne radi, jer postoji sijaset, ali sijaset drugih načina.
Pa da, postoji ona kod nas tradicionalna metoda vaspitanja koja kaže batina iz raja izašla. Ja uvek kažem, odlično, batina iz raja izašla.
I samo da se ne vrati više.
I ostane i da se ne vrati u raj.
Evo, ako se slažete, da malo pred kraj porazgovaramo još o nečemu. Na koji način će institucije koje su zadužene za to uopšte dobiti uvid o tome, na koji način i da li neki roditelji fizički kažnjavaju svoje dete? Da li će to komšije prijaviti? Da li će,
to uopšte nije novina. I sada postoji sistem. To može, ukoliko je intenzitet upotreba fizičke sile ili bilo kakvog drugog zapuštanja, zanemarivanja deteta, zlostavljanja, uopšte, i sad to, da li će prijaviti komšija, da li će prijaviti ove institucije sistema. Često dobijamo prijave iz škole da je dete fizičko zlostavljano u okviru sopstvene porodice. Znači, ništa se ne menja u suštini, ništa se ne menja u sistemu koje sada se primenjuje. Normalno, ukoliko biće, kao što imate i sada takozvano neosnovano prijavljivanje, i sad postoji, da li će biti buduće, pa biće i buduće, ali tu su stručnjaci, profesionalci koji će svaku prijavu morati uzeti u razmatranje, izvršiti procenu i reći, ovde za sistem socijalne zaštite, porodične zaštite, krivično-pravni sistem, pravosudni, nema mesta za bilo kakvo reagovanje.
Da li postoji mogućnost, opet se vraćam i delu javnosti i delu struke, dakle, da li postoji mogućnost da dete u jednom trenutku se osnaži, ne razumevajući suštinu svih ovih preporuka zakona, izmena i tako dalje i tako dalje, i da kaže, ja imam pravo i mogu da radim šta hoću, ne možeš ništa.
Pa zato mi u celoj, pazite, konvencija o pravima deteta je doneta 89. godine, mi smo je tada ratifikovali već 30, znači ove godine slavimo 30 godina od toga. I sada u raznim zemljama na različiti način ne tumače suštinu, nego i primenjuju određene odredbe konvencije o pravima deteta. Ako ste je ratifikovali, ona je postojala, ona postaje deo unutrašnjeg prava, čak ima primat iznad našeg unutrašnjeg prava, zakona i ostalo, jer je uvek taj međunarodni akt onda onaj koji se mora primenjivati. I sad imate zemlje koji nam ajde fundamentalistički način tumače konvenciju o pravima deteta i na tako je primenjuju, ja znam neke nordijske zemlje koje gledajući njihovu praksu svakako ovo to nije primerena praksa za primjenu konvencije o pravima deteta. Mi imamo ne me pristup, ja tvrdim, mi u primjeni konvencije i odredaba konvencije o pravima deteta koju inkorporiramo i u naše unutrašnje zakonodavstvo imamo jedan sasvim korektan, pravilan pristup. Ne onaj pristup koji će izazvati ove posljedice u kome da dete razume da je ono u stvari bez granica, da može da radi šta hoće, da ne. To je prava deteta koja se moraju poštovati. Na primjer, ja ću vam samo dati jedan primjer. Na vratu moje ćerke 96. i dan danas stoji jedan poster Save the Children u kome piše imam pravo na privatnost. To je mene naučilo da kad ulazim u njenu sobu kuca. A da li je ona to zloupotrebila? Nije. Ja samo to na najjednostavnijem primjeru.
Da, Dragan upravo govori o poverenju koje je jako važno razvijati u porodici. Ono se razvija od prvih dana detetovog života i što se više radi na poverenju, lakše se prevazilaze sve situacije, nedoumice, impulsivnost. I mala poruka za sve nas, provodite i odvojite vreme za svoju decu, pa makar to bilo svaki dan samo pola sata.
Najlepša hvala na gostovanju. Današnju emisiju realizovali su Sonja Sibinovski, Mateja Petrović, Predrag Vasić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer chorava, dar a volta por cima que alguém, quero ver quem dava, o homem de moral não chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão, reconhece a queda, mas não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, reconhece a queda, mas não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não procurei esconder, todos fingiram, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei qualquer chorava, dar a volta por cima, quero ver quem dava, homem de moral. Quero ver quem dava.
Living.